storia un po' più giù.
Ага.
Ecco, mi pare che sia
stavo stabilendo delle volte,
tutti i tasselli di un mosaico che messi insieme poi danno
Tarce Kauba, Vaticano Televisia, Luca Kadarce Pasakoja. Itališki supranti gale dar trumpam mums trumpai pakomentuoti.
La fumata bianca alle 19:06 perché forse anche noi eravamo un po' proiettati sulla giornata di domani e poi sorpresi appunto nel momento in cui è stato detto l'Habemus Papa ed è stato presentato al mondo intero il nuovo successore di Pietro, Papa Francesco. Don Guido,
sako, labai visas pasaulis nustebo, ne, kai sakė Habemus Papam, turim popiežių ir klausėsi toliau ir tada išgirdo kardinolo vardą ir kokia čia staigmena buvo ir netikėta.
Quando le cose andavano per le lunghe, ho detto qui c'è qualcosa. E difatti ecco che è venuta questa bella notizia, un dono grande. Io paragono questa elezione alla elezione di Papa Luciani. Anche lui, mi pare, grosso modo è stato eletto così. L'indomani, ultimo scrutinio, quando ormai era buio, ecco che viene eletto Papa.
Tra l'altro,
sako, biškį kalba, kaip ten visi rinkimai vyko ir tos kalbos visos, kurios vyko prieš išrinkimą popiežiaus tarp kardinolų ir kaip komentuoja, kaip tas įvyko ir kas tai buvo ir kaip tada buvo nutarta ir kaip jo matėsi, kad keturi balsavimai, ne, kad labai trumpas laikotarpis, kad jau buvo kiek nors tas judėjimas ar žingsnis link to popiežiaus parinkimo, link Pranciškaus parinkimo. Tai tikrai manau, galim ir toliau komentuoti ir stebėti ir džiaugtis, mėly Marijos radijos klausytojai ir Lietuva, kad turim naują popiežių, kuris pasirinko Pranciškaus vardą ir popiežius, kuris pasirinkdamas Pranciškaus vardą kreipėsi į Asyžietį Pranciškų atstatyti bažnyčią, kaip tik dabartinis laikotarpis sunkus bažnyčiai, tai atstatymas tos bažnyčios labai svarbus ir tuo pačiu galim įsivaizduoti ir Pranciškų Ksaverą, kuris ėjo į visą pasaulį skleisti gerąją naujieną, duoti tą gerąją naujieną visam pasauliui, nešti viešpatį Jėzų. Tai kaip tik dabar mes vienijamės su tuo mūsų naujum popiežium Pranciškum, melsdamiesi už pasaulinę bažnyčią, už mus visus, prašydami Dievo palaimos jam ir mūsų kraštui ir visam pasauliui.
Ačiū, Lukai, kad buvai su mumis. Tikrai taip neplanuoti tavo laida užsitėse tavo laidos metu tau besimeldžiant išrenkamas popiežius jėzuitas.
Tai tikrai labai džiaugiuos, kad galėjo būti ir kaip tik...
Ir mes labai džiaugiamės.
Įsivaizduot tą malonę, kad vėl būdamas Amerikos lietuvis, augdamas, mylėdamas tą mielą mūsų tėvynę Lietuvą ir mūsų bendrą tikėjimą, katalikų tikėjimą, kad man būtų ta garbė suteikta ar malonė pranešti Lietuvos žmonėms, Marijos radijos pavidalę, kad turim naują popiežių ir kaip tik, kad jėzuitas popiežius, tai čia man malonė neš daug metų ir tiesiog teiks daug džiaugsmų ir palaimos man ir mano gyvenimui ir tikiuosi, kad popiežiaus Pranciškaus malda ir palaiminimas perteiktas visai Lietuvai, perkeis mūsų mielą, mylimą šalį ir ves mus nuolat arčiau prie viešpaties. Dėkuoju už buvimą kartu su manim.
Ačiū tau, Lukai, kad skiriai irgi laiką, nepabėgai, neišsigandai. Brangus Marijos radijo klausytojai, turime popiežių Pranciškų. Džiaugiamės, dėkokime Dievui. Su jumis Marijos radijas.
tu es Petrus.
Aktualijos.
Mėly klausytojai, laidoje kalba Lietuvos kariuomenės ordinaras, ateitininkų federacijos dvasios vadas, Lietuvos viskupų konferencijos generalinis sekretorius, vyskupas Gintaras Grušas. Įrašas iš studentų ateitininkų žemos akademijos.
Tema, kur pakalbėti, tai apie naują evangelizaciją. Žinot, kad šventasis tėvas šiuos metus paskelbė tikėjimo metus ir kviečia mus iš tikrųjų įsisavinti, suprasti, įsigilinti, kas yra tikėjimas ir tą suprasdami siekti jį įgyvendinti. O tikėjimo įgyvendinimas iš tikrųjų yra evangelizacija. Kas yra naujoji evangelizacija ir kodėl jinai vadinama naujoji? Naujoji evangelizacija iš tikrųjų nėra tokia nauja. Tačiau naujoji evangelizacija terminas, kur turbūt pirmą kartą pasirodė kaip po sąvoka Pauliaus VI, tai yra po antro Vatikano jau laikotarpį, kur jis savo enciklikoje Evangelija Nuncianti apie Evangelijos skelbimą jau kvietė į naują evangelizaciją. Jis taip pat domiausiai irgi buvo paskelbęs tikėjimo metus. Jis kvietė atnaujinti, suprasti mūsų tikėjimą. Bet evangelizacija tai yra Evangelijos skleidimas, Kristaus gerosios naujienos skleidimas galima padalinti į tris rūšis evangelizacijos. Pirma, tai yra ta klasikinė, ta, kurią Jėzus prisikėlęs misiją davė apaštalams. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite gerąją naujieną. Eikite ten, kur žmonės nėra girdėję apie Kristų ir pristatykite jam Dievo apreiškimą Kristuje Jėzuje. Ir tai yra ta evangelizacija, kuri istoriškai plito, kuri Europoje pirmoji evangelizacija baigėsi kada? Klausimas šiais metais tik tų išduoti ir kur. Žemaitijos krikštas. Žemaitija yra paskutinė dalis Europos, kuri buvo evangelizuota, kuri priėmė krikštą prieš 600 metų. Tai Žemaitijos krikštas. Tuomiausiai dabar žemaičiai pastebėjo, kad prieš 600 metų nebuvo popiežiaus, kai jie vyko į Konstanco suvažiavimą. Ir šiuo metu, kai vyksta švęsti 600 metų, kaip tik popiežius atsistatydino. Ta evangelizacija, pirmoji, kurie ėjo į visą pasaulį, yra dar vietų, kur vyksta pirmoji evangelizacija. Tie kraštai, kurie yra musulmonų kraštai, budistų kraštai, rytuose, kai kur Afrikoje. Dar vyksta tas pirmas ėjimas. Misionieriai, kurie eina iš kaimo į kaimą ir skelbia, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, įsikūnijęs, numiręs ir prisikėlęs už mus. Tai, kai mes kalbam apie evangelizaciją, labai dažnai apie tą yra kalba. Antra būdas evangelizuoti yra tai, kas vyksta mūsų parapijose. Yra katekezė, yra vis gilesnis supratimas mūsų tikėjimo ir tokiu būdu žmonės supranta, gilinasi ir sugeba įtikėti ir gyventi tuo. Bet naujoji evangelizacija turi ypatingą reikšmę tuo, kad yra nauja, todėl kad žmonės, kurie jau yra pakrikštyti, ar visuomenė, kuri save laiko krikščionišką, katalikišką, bet kuri yra atitolus nuo savo to tikėjimo. Jie yra krikščionys, jie yra pakrikštyti, bet jie negyvena kaip krikščionys. Ir tai yra pastebėta, kad nemaža dalis mūsų vadinamų katalikiškų kraštų, krikščioniškų kraštų, jau dabar įeina į tą kategoriją. Galima trumpam pulsui pamieruoti, kiek katalikų Lietuvoje kas sekmadienį lanko bažnyčią. Ir staiga žiūrim, mes skaitom kažkur apie 10 nuošimčių, 8-10 nuošimčių. Ar tai yra ženklas katalikiškos šalies? Ar tai yra žmonės, kur sąmoningai gyvena savo tikėjimą? Yra įtaka dabar vakarų, ir ne tik vakarų čia biškį, bet vakarietiško pasaulio galima, kurios visuomenės supratimo ar gyvenimo potekstai yra krikščionybė priešiškos mintys skleidžiamos. Koks yra mano gyvenimo tikslas, kodėl aš gyvenu, ko aš noriu iš gyvenimo, ir tos mintys neatitinka evangelijos mokymo, neatitinka tikėjimo gyvenimo. Ir labai subtiliai tai įeina į mūsų gyvenimą ir įeina į mūsų mąstymą. Ir turim savęs klausti, ant kiek mūsų mąstymas ir tikėjimas iš tikrųjų atspindi tą, ką reiškia būti krikščionių katalikų. Tai nėra nauja bažnyčia. Net nuo pirmųjų šimtmečių, jei pasižiūrim į Pauliaus laišką efeziečiams, jis jiems sako, jūs priėmėt krikštą, o kaip jūs gyvenat? Ar jūsų gyvenimas atitinka tam mokslui, kurį jūs priėmėte, ir tai, ką jūs išpažinote priimdami krikštą. Ir jis juos kviečia grįžti atgal prie to mokslo, prie to tikėjimo ir gyventi tuo tikėjimu, kurį jie priėmė. Todėl dabar ypač krikščioniškose, vadinamose krikščioniškose kraštuose, ta nauja evangelizacija yra skelbiama tikėjimo metų kontekste. Šventas tėvas Benediktas įsteigė naują tarybą Romoj, kuri rūpinasi naująją evangelizaciją. Yra kita kongregacija, kuri rūpinasi tautų evangelizacija. Ir tai yra į visus tuos kraštus, kur katalikų bažnyčia nėra įsišaknyjus. Misijos kraštai. Bet dabar skiria jau tiek dėmesio, kad Vatikane įkūrė atskirą kongregaciją rūpintis šitą naują evangelizaciją. Kaip skelbti gerąją naujieną tiems, kurie save jau laiko krikščionimus, kurie yra pakrikštyti, ar kurių kraštas save prisistato senai priėmęs krikščionybę. Ar tai skiriasi nuo tradicinės evangelizacijos? Taip ir ne. Kartais yra sunkiau mokyti žmonės, kurie jau kažką žino, negu mokyti žmonės, kurie nieko apie kokią nors sritį nežino. Jūs, kur mokykloje mokėtės matematiką ir staiga reikia pereiti į kažkokį naują lygmenį. Iš algebros į geometriją, į aukštosios matematiką, žinai, kad kai kurie skaičiai neįmanoma daryti matematinių operacijų. Mano terminai anglų kalboje, tai atsiprašysiu, jei matematinius terminus sumaišysi. Jei tik moki paprastą matematiką ir staiga tau išmeta šitas visą schemą, tai ką sugriunga. Tai yra tas pats ir sporte. Jei kas nors sportuojat ir turit įprotį kažkaip mes kamuolį ar plaukt ar bėgt vienam stiliui ir treneris staiga nori pakeisti, kad galėtum geriau plaukti, greičiau bėgti, aukščiau šokti, bet jis turi iš esmės sulaužyti tavo seną stilių, tavo įprotį, kad galėtum naujai ir geriau tą veiksmą daryti. Kažkas tas pats ir tikėjime. Jeigu ateinu ir naujai skelbiu gerąją naujieną, žmogui, kuris nieko nežino apie Dievą, jis tai yra ta pirma Dievo patirtis, jis yra atviras priimti visą tą gerąją žinią. kai ateini į visuomenę, kur visi žino, kad jie yra katalikai, ir bandai aiškint, kad nu, katalikybė yra šiek tiek skirtinga nuo to, kaip esi pratęs gyventi. Galvokit apie savo draugus, kaimynus, gal šeimos narius. Daug kam atrodo, kad todėl, kad aš gimęs lietuvis, katalikas, tai man užtenka, kad būčiau pakrikštytas, susituok bažnyčio ir būčiau palaidotas bažnyčio. Per didžiasią šventęs ateiti į bažnyčią ir aš esu katalikas. Geresnis, blogesnis, bet katalikas. Ir bandyti tiems žmonėms padėti naujai žvelgti į save, į savo tikėjimą ir į savo gyvenimą, reikia iš tikrųjų pastangų. Ir tos pastangos yra kaip tik ta naujoji evangelizacija. Galimybė pamatyti savo tikėjimą naujom akim ir pradėti jo gyventi naujai. Kiekvienas katalikas, kiekvienas krikščionis savo krikštu tampa evangelizatoriu, naujos žinios, naujos evangelizacijos skleidėjų. Jūs esat dalyvavę krikšto veikose, ar ne? Ką gauna krikštijamasis per krikšto atlaidas? Krikšto vardą, jau gerai. Kitaip pasakysiu, ką gauna parsivežt namo? Žvakę. Ir?
Krikšto rūbą.
Baltą krikšto rūbą. A žvakė, ką reiškia? Kristaus šviesa. Kiekvienas, nors ir simboliškai, pakrikštytas, gauna Kristaus šviesą, kuri yra uždegama nuo velykinės žvakės, kuri yra šalia krikštyklos. Ir mums yra duota Kristaus šviesa, kad mes ją paimtumėm ir neštumėm pasaulyje. Apšviestumėm tuos, kur yra aplink mus. Todėl, kad dažniausiai krikštyjam kūdikius, tai kam duodam žvakę? Krikšto mamai, kuri perduoda mamai. Ir mamai pasakyta, im šitą žvakę ir ją duosi savo vaikui pirmo komunijos dieną. Tai yra ženklas to šviesos, kurią mes nešam viduje ir kuri turi apšviesti tą aplinką, kurioje mes gyvename. Prisekančią sąžinę sąskaitą, neklauskit pirmiausiai, kokias nuodėmes šitam sąraše padariau, bet prieš pradedant paklauskit, ar mano šviesa, kur turi šviesti iš manęs, apšviečia mano aplinką. Tai yra daug sunkesnis klausimas. Ne tik kur skleidžiu aš tamsą, ar kur užgniaužiu tą šviesą manyje, bet ar mano šviesa, Kristaus šviesa manyje, kur gavau krikšto metu, iš tikrųjų apšviečia mano aplinką. Iš esmės, šviesos savybė. Trečias klausimas, kurį kokią žinę jie neša naują evangelizaciją Lietuvos bažnyčiai bei studentams ateitininkams. Į ką įpareigoja ir kviečia šalia to šviesos, krikšto šviesos nešėjais tapti. Naują evangelizaciją galima susumuoti tuo, ko pradėjom gavėnę. Kaip pelenus barstėm, viena iš pagrindinių frazių, kur kunigas sako, viena iš dviejų, tai yra atsiverskite ir įtikėkite evangeliją. Nauja evangelizacija iš tikrųjų reikalauja atsivertimo, nes jei mumyse ta šviesa nedega, mes nieko kito neužviesime. Jei Kristus negyvena, nėra gyvas mūsų gyvenime, bergždžias bet koks bandymas kleisti gerąją naujieną. Tai pirmas dalykas, į ką tikėjimo metai, ką naujoji evangelizacija kviečia, tai yra gilų vidiniai atsivertimai. Jei ateitininkiškai tą išverščiau, atsinaujinimą. Jei visą norim atnaujinti Kristuje, tai pirmiausiai turime save atnaujinti arba atsinaujinti. Atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Tai va, iš karto tikėjimo metai yra pastatoma kaip po pamatas viso naujosios evangelizacijos darbo. Įtikėti patiems, bet įtikėti reiškia ir pažinti mūsų tikėjimą. Koks yra geriausias būdas ką nors išmokyti? Mokytis, kartot, nuosekliai mokytis, nelaukti paskutinės nakties. Geriausias būdas, ką nors išmokti, yra kitą pamokyti. Gali išmokti pakankamai, kad galėtum išlaikyti egzaminą. Mes visi tą patirtį turim. Ir atkalk informaciją, pažinti sąvokas. Bet kol nereikia tą paaiškinti tam asmeniu, pats iš tikrųjų jo gerai nepažįsti. Kiekvienas, kuris yra dėstęs, tą patirtį turi. Baigiau, apgyniau doktoratą ir staiga suprantu, kad man reikia pradėti mokytis iš naujo, nes kažkaip nepereina ta mintis kitam. Ir vienas iš tų dalykų, kur padeda suprasti tą kliūtį, yra vienas gražus žodis, kur kiekvienas tikrai ieškantis mokinys paklausia. Kodėl? Aš suprantu, kad 2 plus 2 yra 4. Ten nėra problemų. Ir aš galiu tą išmokti mintinai, atkalti ir pritaikyti parduotuvėj, ar tabelėse, ar bet kur. Mokini vaiką ir aiškini, kad 2 plus 2 yra 4. Ir jis į tave pasižiūri plačio mokinį. Sako, kodėl? Tad supranti, kad tu žinau, kad turi naujai tą sąvoką suprasti, kad galėtum ką nors pristatyti. Lygiai tas pats yra su tikėjimo tiesmai. Jėzus Kristus yra Dievas ir žmogus. Jėzus Kristus įsikūnijo. Jėzus Kristus apreiškė mums, kad Dievas yra trejybė. A kodėl tu tikėjai? Ar bandėt ką nors paaiškinti? Mes labai greitai mėgstam prabėgti to, kad mes esam katalikai. Mes visą šitą suprantam, aš galiu atkartot. Net jei gerai suprantu katekizmą, aš galiu jį atkartot. Ar aš galiu kam nors kitam? Tai paaiškinti. Įtikinamai. Ir ne tik todėl, kad katekizme tai parašyta. Jūs patys žinot, kad tas argumentas daugiausiai neįgauna pogreičių. Ir iš tikrųjų tai yra satyra, kad mes aklai tikim. Ir tas atsiranda todėl, kad daugumas iš mūsų į vieną ar kitą užklausimą atsakom, todėl, kad bažnyčia taip moko. Ir normalus žmogus jūsų paklausų, kodėl? Ir jei ne apie trejybę, tai gal apie kontracepciją, kodėl santuoką ir prieš santuoką negyvent kartu, kodėl bažnyčia dėl santuokos tik tai tarp vyro ir moters. Ar tikit, ar atkartojat? O jei daugiau negu tik atkartoti, tai ir turit argumentus tą atremti. Ar mes esam tik užsifiksavę, 2 plus 2 yra 4, ir tiek man užtenka. Neblogiausia yra, kad daugumas katalikų, kai kurie net nežino, tas 2 plus 2 yra 4. Turim pakrikštytųjų lygį, kurie baigė katechetiką. Manau, kad tai yra išimtis, o ne dauguma, kad nebūtų čia suklaidinti jūs. Bet skirtumo tarp tradiciško ženklo prie kūčių stalo, kur yra laužama duona, kaip po susitaikinimo simbolis ir konsekruota Kristaus kūną, kurį mes priėmėme kaip po sakramentą, kaip po jo dovaną mums suteikta atiduodant save ir paskutinės vakarienės prie jo kryžiaus mirties ir prisikėlimo ženklą. Tokius dalykus mes tikrai turėtumėm sugebėti ne tik įvardinti, bet ir kitiem paaiškinti. Tai nėra taip toli nuo tiesos, esu sutikęs ne vieną. Gal subtilesnis skirtumas. Kuo skiriasi komunija, kurią gauna katalikų bažnyčioje, nuo tos, kuri dalinama duona, pasidalinama Ukrainos protestantų bažnyčioje, ir jau skiriasi, tai sakykime, tikėjimo žodžio. Katalikų, stačiatikų bažnyčioje yra, ką mes ir tikime, ir jie tiki kažką kitą. Bet klausimas yra, ar mes suprantam tuos skirtumus ir galim paaiškinti juos kitiems. Tai yra, ar mes suprantam, ką mes tikime, ir tai galim paaiškinti kitiems. O Eucharistija, kur mes švenčiam per mišias, kur mes gaunam, yra tikrai Kristaus kūnas. Ir daugumas protestantų bažnyčių tai mato kaip simbolį, tik tai ženklą, bet apie kokį realų perduotą, transformuotą kūną nekalbą. Tai įvyko bažnyčios istorijoje, kodėl stačiatikai ir Romos katalikai vienai kitą žiūri, kitur kitai. Čia reformacijos bažnyčios istorijos procesas, kaip Liuteris suprato, kaip įvairūs kiti reformatoriai protestantų bažnyčiose suprato, kaip įvairios krikščionių bažnyčios ar bendruomenės įsisteigusius tą supranto. Svarbiausias dalykas yra, kad mes galėtumėm paaiškinti kitam, ką mes suprantam. Ne tai, ką mes suprantam, bet ką ir bažnyčia moko apie tuos dalykus. Kokia tai žinia neša mums ateitininkams, studentams. Šalia įžodžio visi su ženkleliu bent vieną kartą esate sukalbėję ateitininko kredo. Ten yra viena eilutė tam kredo, kuri iš esmės turėtų būti mūsų dalyvavimo naujoje evangelizacijoje akstinas. Ten sakome, nes ką padės mums ir mūsų draugams, jei kiti gyvens be tavo šviesos, be tavo teisingumo ir meilės. Mūsų džiaugsmas yra pasidalinti tuo džiaugsmo, ko mes turim su savo draugais. Evangelijoje yra palyginimas apie lobį, kuris atrastas dirvoje. Kas galima pasakyti, ką žmogus atradęs dirvoje lobį padarė.
Viską
pardavė, kad jis galėtų tą dirvą nupirkti ir turėti savo tą lobį. Logiška. O jei tai yra, ateina iš sąvokos, kad yra ribotas turto kiekis, kas ekonomika studijavę, ribotas pyragas. Jei aš gaunu pusę pyrago, tik pusę tau jie. Tai jei aš žinau, kur yra lobis ir aš viską parduodu, tai aš turiu visą tą lobį, bet tai yra šitas lobis niekam kitam nelieka. Tikėjimas taip nelieka. Ir šiaip tie, kurie studijuoja ekonomika irgi taip nelieka. Tai yra vienas iš labai neteisingų principų, kur motyvuoja labai blogus dalykus mūsų visuomenė. Iš tikrųjų, kūrybingumas sudaro galimybę ir man pralaukti, ir tau pralaukti, ir kitam žmogui pralaukti. Tik padarius teisingai tada dalintis tuo su kitu. Grįžtant prie logo ir tikėjimo. Jeigu iš tikrųjų aš žinau, kur lobis yra ir aš viską parduodu, kad jį pasiimti, ir aš turiu tiek lobio, kiek man užteks amžinybėj. Bet aš turiu žemėti, kur visas kitas lobis yra užkastas, ką aš nukadaliai norėčiau daryti. Nes man daugiau lobio neturiu kur padėti. Jei mano turtas nuo to nesumažės ir aš negaliu turėti daugiau. Ir kaip tik besidalinant, mano turtas iš tikrųjų didės. Kas kuo dalinu, tuo daugiau ir mano auga. Piramidų marketingas tas, aš tau parduodu kiekvieną, ką tu parduodi, aš dar gaunu 3 nuošimčius iš to. Tai aš daugiau pralauksiu. Tai tikslas yra visiems savo draugam nurodyti, kur jiems rasti tą lobį. Kad jie galėtų jį turėti. Tai iš esmės yra ta nauja evangelizacija. Mums, man, jei mano draugai nepažįsta Kristaus, nepažįsta to giliausio ir svarbiausio lobio, kurį aš ir kurį mes turime. Tai kaip studentai ateitininkai gali tą visą padaryti? Pirmas dalykas, tai negali duoti, ko neturi. Jei nepažįsti savo tikėjimo, tai negali jo dalinti. Tai pirmas dalykas, ir į ką tikėjimo metai mus kviečia, tai yra pažinti savo tikėjimą. Arba per katekizmą, arba pradedant su juka. Kas yra paskaitę jukatą? Kas yra paskaitę bent dalį didžiojo katekizmo? Jukatas labai naudingas ir tiesioginius argumentus labai glaustai sudėsiu. Didysis katekizmas turi visų argumentų tas gelmes ir turi nurodymus, kur atrasti dar kitą atsakymus. Bet jukatas yra gera pradžia. Jukatas, kaip o katekizmas, yra padalintas į 4 dalis. Pirma dalis – tikėjimo išpažinimas. Ta kredo, kurį mes kalbame, su paaiškinimu, kas tai yra. Pirmieji krikščionys turėjo tą išmokti mintinai, ar anksčiau apaštalų, tada vėliau Nicėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, kad jie galėtų suprasti glaustai tas pagrindinės tiesas, kur buvo jiems išdėstytos. Antroji dalis yra sakramentai, liturgija. Kaip mes švenčiame tą, ką mes tikime. Visi septyni sakramentai, eucharistijos esmė, susitaikinimo sakramentas. Ar jūsų draugai, kada nors jūs paklausė klausimą, kodėl reikia savo nuodėmes išpažinti kunigui? Ar sugebėjote atsakyti? Tame glūdi ir visa sąvoka, kas yra bažnyčia. Ir kad vėl čia išmokti, kad reikia, yra vienas dalykas, 2 plus 2 yra 4. Atsakyti vaikui, kodėl tai yra, reiškia, kad ir pats suprantu. Tai šitas sugebėjimas suprasti, kodėl yra tas sakramentas, kodėl jis veikia ir kaip jis sudaro mano santykį ne tik su Dievu, bet taip pat pačioj bažnyčioje. Ir po to būti klausimas yra atsakymas, kas yra bažnyčia. Ir mes kiekvieną sekmadienį sakom, tik vieną šventą pastarinę visuotinę bažnyčią. A mes suprantam, ką mes sakom. Čia jau semestro kursas, bet į tuos dalykus įeiti, suprasti, kad nebūtų tik žodžiai, kuriuos mes kartojam kaip po formulę išlaikant egzaminą. Ir jei jūsų dėstytojai yra tokie daugiau kirviai, tai neleis praslysti su trumpais atsakymais, kur matosi, kad išmokau mintinai, bet nesuprantu savo. Bet jūsų tikslas iš tikrųjų yra taip gyventi, kad žmonės jūsų paklauso. Iš kur jumyse toks džiaugsmas? Viskas aplink mūsų griūva ir jūs šypsotės. Kodėl jūs toks ramus? Sesija prasideda ir visai nesinervuoja. Ar taip būna? Tikėjimo liūdėjimas yra tas, ką žmonės traukia. Motinos Teresės ne argumentai, tik ne kalbos padarė ją įdomią visam pasaulyje. Jono Pauliaus antrojo ne filosofija, ne teologija, bet jo šventumas, jo asmenybė. Tai pirmas žingsnis yra, ar mes iš tikrųjų taip gyvenu. Ar aš savo sekmadienį taip išgyvenu, kad žmonės atkreipia dėmesį, kad aš kitaip gyvenu. Bet labai kietai pasakysiu. Ar jūs labiau išgyvenat sekmadienį ar savaitgalį? Ar nebėra skirtumų? Laisva diena yra laisva diena. Susitaikinimo sakramentas. Ar aš jį suprantu, ar aš jį naudoju. Jei ne, kažkas ne taip. Ir aš negalėsiu perduoti tos malonės svarbą, grožį ir savo patirtį, kad mano nuodėmės iš tikrųjų man yra atleistos ir aš galiu naujai gyventi. Ir aš to nepatyriau, aš to negaliu perduoti. Dievo žodis, ar aš jį pažįstu, kaip ir katekizmas. Tai aš sakau, kad aš esu katalikas ir aš tikiu, kad Dievas taip man kalba ir man nėra pakankamai svarbu, kad aš galiu kam nors kitam papasakot, kas ten yra. Manau, kad tie žmonės turi priežasties apie jų, ar tu tikrai tiki, kad ten Dievo žodis. Jei Dievas tau kalba ir tu nekreipi dėmesio, iš šventosios dvasios patirtis, jeigu mes tikime, kad šventoji dvasia Dievo malonė mūsų veda per gyvenimą, suteikia krikštą ir mus lydi iki dangaus, ar mes galim pasidalinti tą patirtimį su kitu. Ir užbaigiant, pirmiausia, jūs turite išmokti, kad 2 plus 2 yra 4. Be to, neišlaikysit egzaminą, pereisit į sekantį klasę. Bet sekantis ir būtinas žingsnis yra sugebėti ką mums kitą pamokyti. Sugebėti paaiškinti tą, kodėl. Jūs turite problemų. Savo šeimoje gal kažkai sunkiau pabandykit studentų darbą. O dar būdami studentai, jūs turite labai gerą auditoriją, ką pamokyti. Moksleivių suteikimą. Bet tam jūs turite būti pasiruošę, kad jūs galėtumėte atsakyti į tą klausimą, kodėl. O tuo labiau dar paraginčiau tas katalikų balsas, projektas, tie, kurie ir nori išmokti kaip bendradarbiauti ir turėti pakankamai žinių, pasitobulėti, kad žinotumėte, kokia iš tikrųjų yra bažnyčios pozicija šituose srityse. Ir tikrai paraginčiau katekizmą, šitą katalikų balsą ir tokiu būdu kiekvienam iš mūsų įeiti į tą naują evangelizaciją. Dabar kursiu tartą, mokiu sėkmingai įgyventyti šituos tikėjimo metus.
Laidoje kalbėjo Lietuvos kariuomenės ordinaras, ateitininkų federacijos dvasios vadas, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius vyskupas Gintaras Grušas, įrašas iš studentų ateitininkų žemos akademijos.
Girdėjote laidą? Aktualijos.